В Україні 7 година ранку.
Доброго ранку. В ефірі громадська радіо «Ранкова хвиля». У студії для вас працюють Дмитро Тузов і Андрій Куликов. Звукорежисер прямого ефіру Дмитро Сміян. Програма також виходить за участі Ірини Мірошниченко. І у нашій програмі сьогодні аж двоє народних депутатів. Люди із Музею історичних коштовностей України в Рубіновий вівторок, прошу зауважити. А також людина, яка розважає дітей. І багато цікавої музики, дещо з якої, я гадаю, вперше взагалі пролунає в українському ефірі.
Доброго ранку. Та, Андрію, ти забув нагадати, що окрім того, що у нас депутати, в день можливого звіту уряду. Кажу можливого, тому що сподіваюся, що цього разу не буде такої вистави, яка була минулого разу.
До речі, для подолання кризи частина депутатів блоку Петра Порошенка розробила план і пропонує Кононенку і Шокіну скласти повноваження, а уряду піти у відставку. Один з тих депутатів сьогодні у нас у студії – це Мустафа Найєм, але розмова з ним трохи згодом.
Трошки пізніше, так. А 40 підписів – це малувато. Не здається тобі, що це, в принципі, ця ідея сьогодні не спрацює?
Тут є різночитання. Справа в тому, що Руслан Сидорович, депутат від «Самопомочі», сказав про 40 зібраних підписів, а Тетяна Острікова, депутат від «Самопомочі», сказала, що їх уже 50.
Але радикально це не змінює ситуацію.
Ну, все ж таки, ближче, принаймні, якщо 40 з 50 порівнювати, та виходить на 25%.
Тенденція, та? Але ми пам'ятаємо з вами, що підписи за відставку генпрокурора так і не зібрали у достатньому обсязі.
Там. Як би там не було, сьогодні фракція блоку Петра Порошенка, якщо їхнє рішення не змінилося до ранку, має голосувати за недовіру уряду. Про це сказав вчора заступник голови фракції Олексій Гончаренко.
Будемо пильно стежити за тим, що буде відбуватися в нашому парламенті. Та? А зараз трошки про події за кордоном. Знаєш, мене схвилювало повідомлення стосовно того, що існування Європейського Союзу під загрозою. Перемовини стосовно вимог Британії до референдуму у Європейському Союзі досягли критичної точки. І ризик провалу реальний, заявив голова Європейської Ради Дональд Туск. Про це я посилаємося зараз на BBC. Після розмови із президентами Румунії та Франції він сказав, це природно у перемовинах, що позиції твердішують, оскільки ми наближаємось до вирішального моменту. Але ризик провалу реальний, адже цей процес дуже делікатний. Отже, Європейський Союз під загрозою, як вважаєш?
Ну, я, наприклад, вважаю, що Європейський Союз під загрозою від часу його заснування, але досі ці загрози переважно долав.
Ага, значить цей човен пливе.
Човен пливе і буря, тим не менше, буяє. І одна з ознак цієї бурі – це референдум у Нідерландах, на якому схвалять чи не схвалять пропозицію про укладення асоціації України з ЄС. Мені довелося чути досить докладну розповідь нідерландської журналістки Єви Цукер про можливі наслідки цього рішення. Так от вона каже, що у віддаленій перспективі справа в тому, що усі, за її словами, уряди і парламенти всіх 27 країн Євросоюзу матимуть схвалити чи не схвалити результат референдуму в Нідерландах, що у свою чергу може призвести до перегляду рішення про угоду про асоціацію взагалі.
Величезна бюрократична процедура, і прем'єр Нідерландів також пояснював населенню цієї країни стосовно ризиків непідписання угоди про асоціацію. Тож будемо сподіватися, що все ж таки буде позитивне рішення для України.
Повернімося, утім, до українських новин. Розміщення портретів чиновників у школах є неприпустимим, сказав міністр освіти і науки Сергій Квіт. Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки. За словами Квіта, школа має закладати в дітях здатність критично і незалежно мислити, а не привчати учнів до улесливості, чинопошановування чи культу керівних осіб. Насправді, є також запитання до того, наскільки потрібно розміщувати портрети державних службовців в кабінетах державних службовців.
Чиновників. Я поставив теж питання, коли свого часу був в Чехії. і в кабінеті тоді президенту був Вацлав Гавел. Я запитав, навіщо ви розміщуєте це? Це своєрідний такий культ особи.
Ти запитався в кабінеті президента Вацлава Гавела?
На жаль, ні, не добрався тоді до кабінету президента, але в кабінеті одного з чиновників, на що вони сказали, ми дуже поважаємо нашого президента, тому він демократично обраний, можемо собі дозволити, але це так дивно виглядало. А чи означає це, що тепер портрети Петра Порошенка винесуть із шкіл, як вважаєш?
Ну, я гадаю, що після такої заяви їх мають винести, хоча насправді їх не повинні були там розміщувати. І про погоду. Сайт Synoptic.ua, де головний синоптик, до речі, наша колега Наталка Діденко, повідомляє, що в вівторок, 16 лютого, себто сьогодні, в Україні погода переважно хмарна, є з опадами. В Києві, зокрема, максимальна температура буде плюс 10, а мінімальна плюс 3. І в багатьох-багатьох інших регіонах країни теж мінлива хмарність, подекуди з опадами. Весна наближається.
А я нагадаю, що ви слухаєте «Ранкову хвилю». Для вас працюють Андрій Куликов і Дмитро Тузов. І відкрию таку невеличку таємницю. Сьогодні Андрій Куликов попрацював ще й таким музичним редактором і підготував для нас багато сюрпризів. Він навіть мені не розповів, що буде, що нас
звичайно,
очікує, але сказав, що ти, Дмитре, здивуєшся,
так,
коли почуєш.
Ну, але може найбільше другої пісні, тому що перша має традиційну для української музики назву «Доброго ранку». Щоправда, гурт цей мало хто ще чув, це із Запоріжжя зовсім молоді «Гранули».
Поїхали.
Запорізький гурт «Гранули», «Доброго ранку», і закінчується ця пісня словами «Не такі, як всі, не такі прості». Один з людей, які, ну, не зовсім такі, як всі, принаймні у фракції блоку Петра Порошенка, Мустафа Найєм у студії «Ранкової хвилі». Чи може я помиляюся? Доброго. У вас там багато таких, як ви. Я маю на увазі тих, хто, наприклад, розробив, як повідомляють, план виходу з політичної кризи, ба більше, представили його на початку вчорашнього засідання фракції.
Ну, у нас там доброго ранку, по-перше, дякую за
запрошення.
Доброго ранку. Цей план розроблявся разом з депутатами, які входять в групу «Єврооптимісти», які входять в БПП, тобто було Петра Порошенка, і в тому числі частини депутатів, які входять в антикорупційну платформу. Це виникло після того, як ми дуже довгий тривалий час намагались донести до фракції про те, що треба відправляти відставку уряд. І як вирішила фракція, керівництво фракції, що, ну, мовляв, якщо ви хочете відправити відставку Яценюка, дайте план. При тому, що цього плану не було ані адміністрації нам його не пропонували, ані керівництво фракції. І кожен раз, коли ми піднімали питання про те, що давайте відправимо відставку, давайте будемо говорити про відповідальність, нам казали, ну а що далі, а що далі?
Кожен раз це приблизно скільки разів?
Ця розмова триває в нас, фракції, десь вже 2 тижні. Я вже не кажу так активно. До того це було перед Новим роком, коли нам казали, ну хлопці, зрозуміло, що вам не подобається, всім не подобається, навіть президенту не подобається, але що далі? І позавчора ми разом з колегами вирішили, що в нас більш-менш є розуміння. Тобто ми так обговорювали, і є розуміння, куди далі рухатись. Тим більше, що ці багато ідей, вони вже були і в пресі, і моїми колегами висловлені. Ми вирішили просто зібрати це все в єдиний конкретний план, додавши туди кроки після відставки. Єдине, чого ми не змогли зробити, це вирішити питання з кандидатури прем'єр-міністра, але ми хоча б виділили для себе принципи, за яким це робити.
Чи не запізно ви це робите? Адже сьогодні має розглядатись звіт уряду. Якщо він відбудеться, то парламенту потрібно буде реагувати на нього, так? Або підтримати, або, грубо кажучи, відправити уряд у відставку. Так?
Ні, не схвалення звіту уряду ще не означає відправлення уряду
тобто
у відставку.
Тобто існує ймовірність уряду залишитись навіть за умови не схвалення.
Так, я думаю, що народний депутат Найєм краще нас навіть знається.
Є два кроки. Перше, звіт уряду – це ту оцінку, яку ми даємо тому, що зробив уряд. І вже з огляду на ці оцінки вирішимо питання відправити відставки або ні. Тобто ми можемо, наприклад, прийняти рішення, що уряд, звіт уряду незадовільний, але
він далі продовжує
його, да, відставку.
Але це таке дивне буде рішення, правда?
Ну, послухайте, в нас незадовільна робота уряд дуже давно вже. І президент про це каже, всі про це кажуть. І фракція каже, і суспільство каже, але працює, тому що така історія, така ситуація. І згідно законодавства, якщо ми приймаємо рішення про те, що звіт уряду незадовільний, має бути, от тоді має бути конкретна реакція парламенту. Ми маємо прийняти рішення. Або відправляємо відставку, або ні. Тобто реєструється конкретна постанова. Якщо на той момент вже буде 150 підписів під постановою про відставку уряду, вона негайно вноситься без навіть включення в порядок денний,
ага, тобто,
і голосується.
Механізм зараз зрозумілий. От дивлячись на те, що Руслан Сидорович сказав, що назбирали 40 голосів, Андрій Куликов сказав, що існує вже
це
з посиланням на Тетяну Острікову, та, що існує 50 голосів. Але ось таке голосування, якщо складається така ситуація, воно може лише зміцнити уряд. Ви на це зважаєте?
Ні. Ви знаєте, проблема не в тому, що зміцнити. Це ж не війна. Парламент має висловити свою реакцію. Якщо ми вважаємо, що уряд незадовільно працював, то маємо, кожен депутат має сказати, так, незадовільно, але я погоджуюся, ми працюємо далі, тому що немає виходу. Або ні, я відправляю відставку, і в мене є бачення, що робити далі. Мені здається, що більшість депутатів готова відправляти відставку. З різних причин. Хтось кон'юнктурний, хтось дійсно, тому що вони вважають, що іншого виходу немає. І я думаю, що це буде сьогодні проголосовано.
Пане Найєм, зі збиранням підписів якась дивна для тих, хто не знається на парламентських тонкощах, ситуація. «Самопоміч» і «Батьківщина» добули підписні листи і збирають підписи, та?
Так.
І в той же час, от вчора заступник голови фракції блоку Петра Порошенка Олексій Гончаренко сказав, що депутати із блоку Петра Порошенка також добули підписні листи,
так,
і, очевидно, теж збирають підписи. Яка ймовірність, що ці підписи об'єднаються? Тому що все ж таки може так легше 150 набрати.
Розумієте, справа в тому, що це, як думаєш, як журналісти ми розуміємо, це питання ще піару, так, хто зареєстрував, хто скаже перших, чи прізвище буде першим. Але справа в тому, що рішення у фракції блоку Петра Порошенко не було до той момент, коли обговорювалося це питання, коли зареєстрували вже інші фракції. В них було раніше рішення і у «Батьківщини», і у «Самопомочі». Вони зареєстрували свою заяву і збирали під неї підписи. Зрештою, я думаю, що мета одна, Якщо вже постане питання, що треба відправляти відставку, підписи потрібні на одному листочку. Якщо буде на одному листочку, я думаю, що не буде проблем підписатись самопомочі від нашим листом або нам під самопомочі.
А от це такий своєрідний міф, все-таки, чи стереотип про те, що насправді немає кандидатів на посаду прем'єра в Україні. Це трошки дивно чути, та, в багатомільйонній державі. Але ж ви, коли приймаєте відповідні документи, ви ж собі, в принципі, бачите, хто може очолити уряд?
Ви розумієте, справа про уряд і про голову уряду – це насправді дуже складне питання в двох таких аспектах. Перше, я це порівнюю з подружнім життям. Поки ви одружені, говорити про те, що немає контур нової дружини, ну як? Ти її просто, по-перше, не шукаєш, не готовий її шукати, в тебе немає стимулів її шукати. Більше того, ти для того, хто може бути твоєю дружиною, ти не привабливий. Так? Тобто вони не шукають.
Але горя цікава, але це ж насправді не подружнє життя. Це питання розвитку країни.
Ні, я розумію, я просто це порівняння, алегорія. Другий аспект полягає в дуже простих матеріальних речах. Зрозуміти правильно, це ж влада ж не просто люди, які там граються в якусь гру. Є інтереси, конкретні фінансові інтереси. І це нормально. Бізнес, великий бізнес, тим більше в нас зараз з'явились великі групи бізнесменів, там аграрії, наприклад, металурги і так далі. Вони шукають втілення своїх інтересів в майбутньому уряді або в діючому уряді. І для них будь-яка політика, яка втручається в бізнес, вона дуже-дуже небезпечна. І ось сидить, наприклад, такий середньостатистичний бізнесмен, який там аграрій, або фермер, або крупна якась холдингова компанія, і вони думають, якщо я зараз піду проти цього уряду, а він залишиться, він втрачає конкретні гроші, йому немає часу грати в політику. Якщо він не піде проти цього уряду, а цей уряд йому не подобається,
це біда в тому, що бізнесмени власне в політиці, та в парламенті.
Ні, це нормально в усіх країнах. Ні, розумієте, бізнесмени в країні це непогано.
Ні, погано, я сказав, коли бізнес... в парламенті. Тобто, ми ж говоримо про відділення влади і бізнесу.
Ну, послухайте, парламент це є втілення, в тому числі, інтересів бізнесменів.
Я розумію, лобістські групи все одно існують в будь-якому групи. Парламенті.
І не тільки парламент вирішує. Послухайте, не тільки парламент вирішує. Багато речей відбувається поза парламентом. І ці люди роблять ставку. Вони вважають, оцю свою енергію, ресурси втрачати на те, щоб шукати нову людину, як консолідуватись навколо нової людини, чи ця людина залишається. І вони шукають від політиків сигналу, що уряд має бути змінений. І тоді шукають нового прем'єра.
З усіх політиків, яких я запитував про те, кого ж вони бачать можливим кандидатом на посаду прем'єр-міністра, і публічно свою кандидатуру назвав лише Сергій Соболєв із фракції «Батьківщина».
А Олег Ляшко, Андрію?
А, ну це самоназва.
Самовисування, скажімо так.
Так от Сергій Соболєв сказав, що Віктор Пинзеник може бути таким прем'єр-міністром, але на моє запитання, мовляв, його про це запитував, сказав, що поки що, наскільки йому відомо, ні. Мустафа Найєм, народний депутат із фракції «Блоку Петра Порошенка» і, здається ж, теж заступник голови фракції, так, в студії «Ранкової хвилі». І співрозмовник «Української правди» розповідає, що вчора на початку засідання фракції ви представили оцей план дій щодо виходу з кризи. Зокрема, там сказали, що... ви за те, щоб Ігор Кононенко і Віктор Шокін склали повноваження. Ну, про це, може, трошки згодом. Але на засіданні був присутній Петро Порошенко, який, повідомляють, ніяк не відреагував на вимогу відставки Шокіна, але й заступатися за нього не став. Наскільки це так і було?
Це правда. Дійсно, справа в тому, що цей план, який ми розробили, ми його обговорювали всередині фракції. У нас є такий чат груповий в Телеграмі, всі фракції. Ми туди відправляли і обговорювали. І несподівано на початку фракції було прийнято рішення, що давайте про цей план поговоримо ще раз. Надали слово, я дійсно розповів про цей план. І почав з того, що нам дійсно потрібна якась єдність, але потрібно обнулити ситуацію. І уряд, відставка уряду, про це вже було зрозуміло, що такий настрій є, не може бути одностороннім. Має бути ще і, скажімо так, кроки, які критичними по відношенню і до команди президента, і до блоку Петра Порошенка, що стосується відставки генерального прокурора Віктора Шокіна та складання мандату Ігоря Кононенка. Це необхідні кроки, які можуть призвести до того, що нам будуть довіряти. Бо зараз, якщо ми зараз правимо уряд відставку без цих кроків, це буде розправа.
Очевидно, питання про відставку Віктора Шокіна ще більше актуалізувалося, ну, для тих, хто за цю відставку, в зв'язку з відставкою його заступника, так, Віталія Каська.
Тобто вже процес відставок почався, ну, це як самовідставка, так? Ми зараз пропонуємо нашим слухачам послухати фрагмент програми, записаної вчора нашими колегами з громадського радіо. Це програма «Київ-Донбас», і саме там наші колеги відреагували на заяву Віталія Каська про відставку. В ефірі був адвокат Михайло Ільяшев, який, власне кажучи, прокоментував, і ми отримали різні позиції і різні погляди на те, що відбулося з відставкою Віталія Каська. Давайте послухаємо.
Давайте услышим заявление заместителя генерального прокурора Украины Виталия Касько. Пока что официально он находится в этом титуле, но сегодня днем он сделал заявление о том, что он отказывается от своих полномочий, и уже в ближайшее время соответствующее заявление он подаст на подписание генерального прокурора Украины. Итак, сейчас мы услышим заявление Виталия Касько, а позже его обсудим.
Я хотів би сказати, що прийняв рішення звільнитися з органів прокуратури. Ось є мій рапорт, підписаний сьогоднішнім числом. Останньою краплею став черговий перерозподіл обов'язків у ГПУ. Шокін забрав у мене всі функції, інструменти, вести і контролювати справи, над якими починала працювати наша команда, в тому числі і справу діамантових прокурорів так званих. Проте причини того, чому у Генеральній прокуратурі більше неможливо і безглуздо працювати, вони є значно глибшими, я їх виклав у своєму рапорті. Остання крапка – це те, що будь-які засоби і механізми, які були в мене до цього, щоб якимось чином вплинути на ситуацію в прокуратурі, їх мене позбавили. Немає сенсу більше будь-якого залишатися в цій установі.
Это было заявление заместителя генерального прокурора Украины Виталия Касько. И вот только что он сказал, вы слышали о рапорте, в котором есть все тезисные моменты и причины того, почему же он собирается уходить с должности. Я сейчас зачитаю вот эти формулировки, которые там есть. На украинском языке это фактически вот цитаты из документа. Итак, рапорт. Прошу звільнити мене із займаної посади та з органів прокуратури за власним бажанням. Далі смотрите. Первый пункт. Таке бажання обґрунтоване тим, що нинішній керівництво прокуратури остаточно перетворило її в орган, де панує корупція і кругова порука. А будь-які способи змінити цей стан речей всередині прокуратури відразу і показово переслідуються. Пункт номер 2. Тут працює не право і закон, а свавілля і беззаконня. Ключові позиції в Генеральній прокуратурі з кожним днем обіймає все більше вихованців та послідовників сумнівно відомого Пшонки. Третій зачитую. За ширмою нібито формального реформованого органу ховається все теж політичне опікунство. Прямий і тотальний тиск на слідчих та прокурорів, умисна професійна деградація, бездіяльність та безкарність. За нинішнього керівництва правоохоронний орган, від якого українці після Революції Гідності очікували справедливих і прозорих розслідувань, корупційних та інших злочинів режиму Януковича, остаточно перетворюється на інструмент політичного залякування та заробітчанства. Я не буду до конца зачитувати. В принципі, суть понятна, і всі формулировки, вони, як мені кажеться, сводяться к одному. Нет результатів по розслідуванню діл, напротив, мы сейчас видим такой откат к тем временам, которые были, да, получается.
Ты знаешь, на самом деле я восприняла его рапорт больше как политическое заявление. Вот, ну, и поскольку я юрист тоже, оценивая, скажем, этот рапорт, на самом деле человек, который видит какие-то, скажем, махинации, какое-то дисциплинарное нарушение, которое может происходить в стенах Генеральной прокуратуры, пусть это идеалистически и смешно звучит, но у него есть инструменты на это реагировать.
Не в стиле рапорта.
Я говорю о том, что, видимо, человек делает политическое заявление, он совершенно, мне кажется, долго к этому шел и, может быть, думал, что что-то изменится, но хочет просто в дальнейшем, чтобы его фамилию как можно меньше ассоциировали с Генеральной прокуратурой. Но у нас есть в студии адвокат, и я думаю, что, я не знаю, насколько вы готовы, Михаил Ильяшев, комментировать это, но, тем не менее, если у вас есть своя точка зрения по заявлению Касько, пожалуйста.
Ну, в принципе, я с вами согласен. У нас так получилось, что многие люди, которые занимают должности в Генеральной прокуратуре, они или там в парламенте, или в министерствах, они продолжают апеллировать оппозиционными лозунгами. Они апеллируют, что они власть не дает, власть мешает и так далее. Хотя многие, все они уже на сегодняшний день являются составной частью этой власти. Поэтому такие заявления, которые звучат из уст заместителя генерального прокурора, который разносит в пух и прах генеральную прокуратуру, но, во-первых, это точно так же он бросает камень в свой огород, поскольку частью руководящего аппарата этой генеральной прокуратуры он и являлся. Если его не устраивают происходящие в ней события, то он должен реагировать на них как юрист. Mm-hmm. А в данном случае тоже второй феномен — это то, что некоторые из подобных руководителей, они превращаются в политических деятелей, они занимаются политикой, они занимаются публичными заявлениями, хотя на самом деле нужно просто показать результат на своей должности, нужно заниматься прокурорской работой. А прокурорская работа — это не связи с общественностью, это не пиар, это изо дня в день работа с документами, передача их в суд, сопровождение их в судах, а потом уже, когда будут вынесены какие-то обвинительные приговоры по резонансным делам, тогда они должны выходить к обществу и говорить: вот смотрите, мы поработали, вот результат, и общество будет тогда поддерживать таких людей, и тогда, возможно, у них появится и политическая карьера в будущем. Ведь мы знаем, например, в Соединенных Штатах Америки люди, которые поработали на таких должностях, они потом зачастую начинают заниматься политической деятельностью. Это для многих является главным мотивом, почему они идут туда. Для того, чтобы использовать как стартовую площадку для политической деятельности.
Михаил, но все же вернемся к нашим реалиям. Я понимаю, что это вопрос политический, но вы и сами только что подтвердили, что, в принципе, заявление господина Косько, оно отчасти, или там в полной мере, я не знаю, является именно политическим. Так вот, в этой политической парадигме каких результатов стоит теперь ожидать и какой реакции от Генеральной прокуратуры и конкретно от Шокина?
Ну, это такой тяжелый вопрос, наверное. Тут должна быть либо отставка, если все эти заявления соответствуют действительности.
Отставка Шокина?
Ну, естественно. Так. Либо заявление в суд о защите чести и достоинства с тем, чтобы заставить опровергнуть все вот эти ложные обвинения. То есть тут третьего, наверное, не дано.
Ой, нет, дано. Это очень популярно в нашем политикуме. Просто на это не реагировать. Вообще. Мы будем следить за этим и посмотрим на самом деле.
Будет ли, в принципе, реакция?
Какая-нибудь, да. Да. Во всяком случае, экспертная среда, я так думаю, возбудится, и будут слышны разные заявления и правозащитников, и адвокатов, и, ну и посмотрим, как отреагирует Генеральная прокуратура.
Лариса Денисенко і Олег Білецький розмовляли з адвокатом Михайлом Ільяшевим про заяву Віталія Каська, заступника генпрокурора, про відставку. І є повідомлення, що Віктор Шокін уже цю заяву чи рапорт підписав. Це був фрагмент із програми громадського радіо «Київ-Донбас». Ці програми в ефірі з 12 до 14 і з 17 до 19 щодня, причому це різні програми. А в студії «Ранкової хвилі» дуже цікавий і важливий, особливо сьогодні, гість – це народний депутат із блоку Петра Порошенка Мустафа Найєм, один із тих, хто, ну, за оцінками спостерігачів і експертів, спричинився до того, що фракція блоку Петра Порошенка зрештою вирішила голосувати, якщо не науково сказати, але по суті за відставку уряду.
Пане Найєм, ну от дивіться, Віталій Касько звинуватив Генеральну прокуратуру і генерального прокурора в бездіяльності і в інших гріхах, так? А з іншого боку, наприклад, ваша колега Тетяна Чорновол звинуватила самого Віталія Каська в тому, що він провалив і розвалив справи, зокрема, з повернення виведених коштів команди Януковича.
Тому... Тут важливо додати, що Тетяна Чорновол не з фракції блоку.
Не з фракції, так, це правда, але колега по парламенту, та, народний депутат. І хотілося б почути вашу думку з приводу того, що сталося, і чи буде реакція настільки бурхливою, як це було під час відставки Айвороса Абромавичуса, як ви вважаєте?
Ну, по-перше, бачите, так сталося, що відставка пана Каська інформаційно співпала відставку уряду. Зрозуміло, що, ну, просто як журналіст, ми розуміємо, що інформаційна хвиля одна одну поглине.
Ні, яку відставку уряду ви маєте на увазі?
Ну, яка сьогодні має бути.
А, ви так проанонсували все-таки на відставку уряду.
Я думаю, що якщо не станеться сьогодні вже відставка уряду, це буде більш глибока криза, ніж вона станеться. Тому що після того, як відкрито заявила про президентська фракція про відставку, і це не станеться, це буде вже великий конфлікт вже президента і парламенту, і уряду загалом. Тому я думаю, що сьогодні, сподіваюся, це вже те, що буде вирішено. І вчора по настроям було зрозуміло, що це так буде. Що стосується пана Каська. Розумієте, справа в тому, що знаючи трошки роботу правоохоронних органів всередини, я можу сказати, що Одна людина в цій системі нічого не може зробити. Якщо немає волі зверху, це unreal, щось там зробити взагалі. Навіть якщо ти дуже чесний, все хочеш, професійний, тому що є дуже багато речей, які не видні ззовні,
але, що там
але
була
просто
така,
штовхають така тебе на
командочка до відставки. Все-таки.
Не було ніякої командочки.
Якого прибрали, відправили в Одесу.
Давід Саквареллідзе, на мою думку, він просто здав трошки позиції. Він поїхав в Одеську область, і мені це не зрозуміла історія. В Києві тут він був більш ефективним. Ми його не чуємо. На жаль, він працює в команді пана Саакашвілі як губернатора, а не в генеральний прокуратурі, як заступник генерального прокурора. Давайте будемо відвертими. Тут в Києві він був більш ефективним. Перше. Друге, навіть дві людини. Там цього замало. Давид Саакашвілі – людина, якої не було своїх людей в прокуратурі.
Отже, вони були приреченими, ви вважаєте, з самого початку, коли йшли туди?
Послухайте, у нас сьогодні, мені здається, такий час, коли такі люди всередині системи якраз і викривають це все. Поки що не настали часи команд, які вже туди можуть потрапити.
Пане Наєм, а ось вам інша аналогія. Вас у фракції блоку Петра Порошенко теж небагато, так?
Так.
Ну, зовсім невеличка група людей.
Угу.
Але ви маєте свою політику, і ви мотивуєте свій невихід тим, що все ж таки ви впливаєте і можете змінювати позитивну ситуацію. Тобто такі партизанські загони всередині влади, наскільки вони ефективні?
Ви знаєте, мені здається, що не просто партизанські загони. Нам пощастило дуже сильно, що в нас є трибуна. Мається на увазі не трибуна парламентська, те, що в нас є публічність. І ми можемо говорити. Багатьох депутатів...
У Каська, вибачте, але у Каська також була трибуна,
не
він виходив в засоби масової інформації, розповідав
про
діамантових прокурорів.
Вулицю, якщо вийти на вулицю, спитаєте пересічну людину, мало хто знає, хто такий Касько. На жаль.
Це перше, став медіаперсоною, мені здається.
Для вас, як для журналіста. На жаль, не всі знають. Це перше. Друге, питання в тому, що знаходячись всередині, все одно точно можна зробити щось. Тому що якщо ти виходиш з цієї історії, ти стаєш критиком. З вчорашнього дня пан Касько став критиком, а не учасником процесу. На жаль. Так, але я думаю, що для нього це був вихід. Я думаю, що це був не ну, як і інформаційно, і тактично було невчасно. Але він це зробив, ми знаємо систему, і зараз же пан Шокін не зможе сказати, що все добре. Тим більше, я як свідок, який може це висловити. В нас такі часи, давайте звикати до того, що люди, які виходять звідти, вони ж не виходять скандалом, як раніше було. От комусь не задовольнили такісь інтереси, бізнес, виходять публічно з позиції. Мені здається, це дуже-дуже важливо зараз підтримувати цей градус суспільстві, тиску на владу, з того, що зсередини бачать більше.
Деякі учасники вчорашніх зборів фракції блоку Петра Порошенка кажуть, що коли прийшов прем'єр-міністр, відбулася така щира розмова, якої досі не було. Наскільки це, на вашу думку, пане Наєм, так? І які були аргументи прем'єр-міністра за те, щоб його залишити на посаді, якщо він взагалі про це вів мову?
Ви знаєте, я скажу, що тепер вже можна про це говорити. Пан Яценюк, 90% його проблем були з його комунікації і особистих якостей. Його дуже зверхнє ставлення до парламенту і до людей, на жаль, зіграло з ним дуже поганий жарт. Він дуже розумна людина, це правда, це треба визнати. Він не останній економіст в цій країні. Але, на жаль, за весь час моєї роботи в парламенті він прийшов до нас і говорив з нами, ну, разів 5, може. З цих 5 разів, 4 він вдавався до якихось принижень або дуже такого незрозумілого ставлення. Більше того, що дивно, пан Яценюк, який весь час, пам'ятаєте, під час виборів казав, що ми йдемо обирати прем'єр-міністра, ми обираємо прем'єр-міністра. Як тільки прийшов в крісло прем'єр-міністра, замість того, щоб прийти в парламент, розвітати з парламенту, пішов до президента. І, на жаль, або на щасти, пан Порошенко його просто обіграв. Тактично його обіграв. Перша ж атака Яценюка, тобто Порошенка на Яценюка, яка сталася минулої зими, залишилась без відповіді. Якщо б Яценюк на той момент прийшов в парламент і сказав, слухайте, є помилки, але давайте поговоримо, так от щиро, мені здається, в нього було б набагато більше можливостей зараз і залишатися на своїх позиціях. Це він зіграв з собою погано. Більше того, він поставив такі позиції заручників в свою власну фракцію. Дивіться, як це виглядало. Всі бачили, що Порошенко воює з Тамаваковим. Всі бачили, що Порошенко є таке ставлення не дуже добре до пана Яценюка. Вони не знали, що робити проти президента, воювати чи не воювати. В той же час вся фракція знала, що щодня, майже щодня Яценюк сидів пана президента, вони щось обговорювали, домовлялись.
І наступного дня знов починалась війна. Ми були розгублені, вони були розгублені. І зрештою, коли питання поставили підтримати відставку, так відправити відставку.
Коли, за вашими оцінками, ви знаєте, як, в якому темпі працює парламент, відбудеться сьогодні голосування? От, з точністю до 15 хвилин.
Знаєте, в порядку денному в 12.30 стоїть питання звіту уряду. Я думаю, що о 4-й годині, це вже після перерви, буде якесь рішення по звіту, тобто задовільно або незадовільно, і після 4-ї думаю, може бути вже голосування про відставку.
Себто в програмі «Київ-Донбас», яка з 17 до 19 у ефірі, ми вже можемо так про все дізнатися.
Пане Найєме, я ще хочу запитати, власне, про вашу фракцію. Та от після відомих подій, після відставки Айвараса Абрамавичуса, чи відчуваєте ви, що вплив Ігоря Кононенка на фракцію як політика та зменшився?
Ви знаєте, Ігор Кононенко не впливав на фракцію, він впливав на
групи,
виконавчу
певні,
владу.
На виконавчу владу.
В нього була група підтримки всередині фракції, які так чи інакше голосували. Але сказати, що ця людина, яка там впливала якось на фракцію, або на мене, або на когось. Знаєте, ще питання таке, що ми знаходимося такою поза зоною впливу цих людей, тому що вони, ну, їм важко.
Вас навіть не інформують, та, про те, що відбувається?
Ні, як заступник голови фракції, рішення? В мене є процедурні можливості мати інформацію, але нас не залучає до таких лобістських питань або домовленостей всередині фракції, які стосуються фінансових питань.
Мустафа Найєм, народний депутат і заступник голови фракції «Блоку Петра Порошенка» у студії «Громадської хвилі». Багато цікавого ми дізналися, багатьох цікавих подіях сьогодні і важливих. Мустафа Найєм братиме участь. Ну, а ми дякуємо йому за те, що в таку ранню годину прийшов до студії «Ранкової хвилі». У нас є невеликий сюрприз. Не тільки, а може й великий сюрприз.
Величезний. Ми зараз його послухаємо, але перед тим я скажу, що громадське радіо буде дуже пильно стежити за тим, що відбувається в парламенті, та, і ми, в принципі, отримали... Так, Андрій мені показує, що вже час сюрпризу настав.
Ні, так ти скажи трьома словами.
Ну, нам Мустафа Найєм сказав, що, очевидно, сьогодні має статись відставка уряду.
Так. Та. Так от зараз в українському ефірі те, чого, я думаю, раніше не було. А саме пісня, вона має назву «Не такий, як усі», приблизно. От і лунає вона мовою пошту, яку принаймні одна людина у цій студії розуміє. Насір і Сахаб.
Дякую.
Oh,
Зестапа Шамайом, себто не такі, як інші. Це пісня мовою пошту. Перший у Пакистані рок-гурт, який співає цією мовою, Насір і Шахаб у програмі «Ранкова хвиля», яку для вас експертно подає до ефіру звукорежисер Дмитро Сміян, а в студії працюють Дмитро Тузов і Андрій Куликов. І у нас уже є наші обіцяні гості, пов'язані з музеями. Це Людмила Строкова, Ірина Супрунюк, Антон Богдалов. І мова йтиме про музей історичних коштовностей. Чим дорогий нам має бути музей історичних коштовностей?
Чим дорогий? Ну, дякую за запрошення і надання
слова.
Це Людмила
Строкова.
Так, так. Я завідувач музею історичної коштовності України, але я, можна таку ремарочку скажу, що буде мова йти не тільки про музей історичної коштовності, а взагалі про Національний музей історії України в тому числі, філіалом якого і є музей історичної коштовності України. Це єдиний, унікальний музей в Україні, якому нема аналогів. Я не побоюсь цього слова. Навіть в багатьох країнах пострадянського простору. І це музей, який був створений в 63-му році для збирання, зберігання, експонування історичних артефактів і ужиткового срібла, і золота з найдавніших часів до сьогодення. На сьогодні, а також це було, що, знаєте, пов'язано з тим, щоб припинити імперську політику передачі найкращих знахідок з дорогоцінних металів в музеї Росії. Тобто
це було дуже важливо в 60-ті роки, так, насправді, так, спробувати так протистояти отакій політиці, про яку каже Людмила Строкова. Ну, гаразд, з давніх давен переходимо до сьогодення. Ми тут розповідали, зокрема, і про відставку Віталія Каська, і про можливу відставку уряду, а у вас може відбутися відставка геть усіх, чи принаймні частини музейних працівників?
Ви знаєте, відставка про працівників музейних на сьогодні не йде. Це тільки їх бажання піти з музею. Може йти питання про відставку генерального директора Національного музею історії України Сосновську Тетяну Вікторівну, яка рік тому була призначена на цю посаду, із чого і почались всі проблеми історичного музею і філіалу.
Тобто, призначення, даруйте, та? Тобто,
так,
після
так,
призначення директора?
Так, після призначення директора.
Виник якийсь конфлікт?
Він виник не просто якийсь конфлікт, а, скажімо так, прийшла людина, яка працювала 20 років в маленькому музеї, вона була директором музею Тичини, і не мала великого колективу, не мала того
квартиру
об'єму.
Музею Тичини.
Квартиру музею, так.
На Терещенківській.
Так, так, так. Не мала того об'єму музейної практики, і це історичний музей. Історичний музей – це найбільший музей в Україні на сьогодення.
Причому так, частина експозиції взагалі назовні.
Ну, назовні як це? Що ви маєте на увазі?
Ну, як
назовні?
Баби стоять.
А, баби. Ну, да, баби. Ту маленька частина, ту бабу спробуйте зсунути з місця.
Скіфські баби маються на увазі.
І половецькі. Да, да. От. То ще ті баби. Тому, розумієте, тут не в тому політика. Тут політика в тому, що людина прийшла, протиставила себе відразу колективу. Старий колектив – це все погано, все, що було старе, це погано, не дивлячись на професіоналізм, не дивлячись на те, що було зроблено в музеї до цього часу. Ну, основна така лінія, як я вже на сьогодні розумію, все, що було до неї, якщо було біле, треба зробити чорним, якщо було чорним, треба зробити білим. Тобто все переінакшити по-своєму.
Ми, до речі, запрошуємо пані Сосновську, правильно так я почув прізвище, якщо у неї є що заперечити на ці твердження, до студії «Ранкової хвилі» з нами легко зв'язатися через сайт громадськерадіо.орг, на якому, до речі, буде виставлено і цю розмову, і ту музику, яка була до і буде обов'язково після.
Яка, до речі, не потребує перекладу.
Ні, наступна буде потребувати,
перекладу
обов'язково. А ми потребуємо нових знань про історичні коштовності і музей історичних коштовностей, і людей, які працюють не тільки в ньому, а й взагалі в Національному музеї історії України, профспілки. Що кажуть профспілки? Адже це їхнє завдання – боронити права трудящих.
Так, доброго дня. Справа в тому, що дійсно у нас склалась дуже складна ситуація.
А нагадайте, чий це голос чують наші слухачі?
Ірина Супрунюк. У нас іде велика кількість судових процесів по звільненню, зняті багато догань через суд. І ми, познайомившись близько через такі ситуації з законом, знайшли таку статтю, яка дозволяє нам, власне, розірвати контракт з директором, якщо він несумлінно виконує свої обов'язки і порушує закон. І ми вирішили скористатися цим законом. В кінці кінців відповідальність за майбутнє музею повинні нести співробітники самі. Тому вчора ми направили таку вимогу до Міністерства культури. Будемо чекати відповідь. Ми сподіваємось на реакцію активну. Я навіть не закликаю когось приймати сторону нашу чи щось, а просто звернути увагу на те, що такий факт є, і щоб він контролювався. Так? Щоб він...
Тобто вам головне, аби на вас звернули увагу, а вже позитивно чи негативно, то питання друге.
Ми впевнені в тому, що позитивно, тому що у нас дійсно є всі підстави. І, ну, навіть якщо говорити мовою цифр, на сьогоднішній день ось такі от догани, суди, вони обійшлися в музею вже 80 тисяч гривень. Це досить велика сума державних коштів, правда ж?
А на що ці кошти витрачаються?
Ну, на судові процеси також. От людина відновилася, яку звільнили, і потрібно було заплатити компенсацію 52 тисячі гривень. Це кошти державні. І треба якось відповідати за те, як ти розпоряджаєшся ними.
Так, ну а конфлікти в колективі – це завжди погано. А ви вже з міністром зустрічались? Чи якісь контакти у вас були з міністерством?
Безпосередньо з міністром – ні. З міністерством один раз викликали.
Спробуйте зустрітися з віце-прем'єром, якщо з міністром не вдається.
Справа в тому, що, на жаль, міністерство просто нас не чує, не бачить і не хоче чути і бачити. Ми зверталися вже в історичний музей і музей коштовностей, тобто і разом, і по одинці вже окремо зверталися з листами і до президента, і до прем'єр-міністра, і до Кириленка самого. І навіть був
нагадаю,
лист...
Нагадаю, це якраз і є міністр, і він же і віце-прем'єр.
І навіть був лист на ім'я Порошенко від трьох екс-президентів з питанням про оцю проблему, яка виникла безпосередньо з музеєм коштовностей, з призначенням нового генерального директора, щоб розібратися в цьому. Тому що багато проблем в тому, що на сьогодні, якщо говорити про музей коштовностей, музею коштовностей вже немає. Не треба дивитися на те, що все так же, як і було.
Ви нас так не лякаєте, тому що у мене наступне питання, а де коштовності? І чи контролює держава?
Так. Там, де і були коштовності знаходяться, тобто для пересічного глядача в житті і в нічого не змінилося. Де був музей, там і є. Але на сьогодні, якщо дивитися глобально, мапа музею на мапа України стала бідніша на один музей. Тому що до цього 52 роки існував музей історичних коштовностей і всесвітньо відома колекція музею історичних коштовностей, яку створювала вся Україна. Це була складова частина зібрання Національного музею історії України. На сьогодні музей історичних коштовностей залишився тільки назва його, бо колекції вже немає такого поняття, як колекція музею історичних коштовностей, на сьогодні не існує. Вона приєднана до колекції історичного музею. Той власний облік самостійний, який вівся в цьому музеї. І чому так це все було? Тому що наша колекція – це історична частина Державного фонду дорогоцінних металів України. І це створювало якраз і ту структуру, яка існувала в музеї. Тобто це був повноцінний музей, який підпорядковувався генеральному директору. На сьогодні музей, в якому нема колекції, він вже не є музеєм. Це просто експозиційна площадка, в якій виставляється частина колекції ювелірного мистецтва історичного музею.
Людмила Строкова, ви кажете, що вже були відкриті листи і до президента, і до прем'єра, і до віце-прем'єра, наскільки я зрозумів. А Антон Богдалов, завідувач відділу історії Незалежної України, Національного музею історії України, ви теж підписували ці листи?
Листи до президента я не підписував, але, власне, я зареєстрував петицію, електронну петицію, вона була зареєстрована вчора. Це, знову ж таки, з проханням і зверненням до президента створити робочу групу, слідчу комісію по розслідуванню законності дій генерального директора на посаді Сосновської Тетяни Вікторівни. Я, як завідувач відділу історії України, можу трошки розказати про ту ситуацію, яка склалася безпосередньо в нашому музеї. Тобто, на загал, будь-який музей, наш музей в тому числі, він фактично тримався на, і тримається, і повинен триматися на трьох китах, так званих. Да? Це науково-фондова, освітня, науково-експозиційна робота. Цього в музеї, власне, зараз немає. Це фактично все нівелюється. Пані Сосновська декілька разів говорила про це усно, але якщо це вже двічі вилетає з її вуст, це означає про те, що воно неодмінно здійсниться. Є мова про те, що відділ історії Незалежної України, а це досить знаково в 25-ту річницю, фактично може бути ліквідований. Основне завдання відділу...
Приєднаний до якогось іншого
чоловіка. Це вже від зірок, напевно, залежить, мені важко сказати. Основне завдання відділу на сьогодні – це комплектування фондів і, власне, це закладення того пласту історичного, який буде відображати в майбутньому ті події, які відбуваються зараз. В музеї відбувається зміна штатного розкладу. В музеї наголошується на науковій складові, але фактично ми зараз бачимо, що кількість працівників музею залишається та сама, там 325, якщо не помиляюся, але значно скорочується науковий склад. Якщо це раніше було 125 науковців, зараз це 65. Ми відкриваємо штатний розпис і дивимося, що замість, я вже не пам'ятаю, якої кількості гардеробниць, у нас тепер виникає 10 на весь музей. 4 фотографи.
Так, це більше чи менше?
Це набагато більше.
Ну, це означає, що передбачається різке зростання
10 адміністраторів.
Відвідування. Прийдуть люди, а їм нема куди пальто, перепрошую.
Ну, у нас один гардероб, наскільки мені відомо, і там 10 чоловік.
Ні, а ще ж один у нас.
А, ще гардероб. Один у вас, да, ладно, 10. Так. Тобто ми бачимо збільшення кількості, ну, як на мене, тих людей, які, власне, музей не потребує, але бачимо з іншого боку, що кількість наукового складу скорочується. Під ширмою лекцій, але лекції в музеї, вони потрібні. Подається збільшення відвідувачів, але музей, в принципі, повинен випускати свій продукт. Музей – це експозиційна діяльність, але ми бачимо, що більшість експозицій, наприклад, третього поверху, вони просто закриваються і руйнуються, і музей…
Це який період третій поверх?
Це 20-те століття.
Антон Богдалов, і нагадаю, що ми готові громадське радіо надати мікрофон і час у студії також пані Сосновській, директорці, генеральній директорці музею історії України.
Так, а ви мене вибачте, будь ласка, за такий практичний дуже підхід, але я от все це слухаю, і я собі уявляю, що під час реорганізацій і перепідпорядкувань зазвичай щось зникає, така практика існує. От наскільки убезпечені колекції від того, що вони кудись зникнуть, а потім, ну, не дай Боже, знайдуться в приватних колекціях або на аукціоні Сотбі?
Ну, ви знаєте, що я хочу сказати? От та політика, яка проходила, ну, з приводу знищення музею історичних коштовностей саме як музею, самостійної самодостатньої одиниці, стало зрозуміло, коли приймали, розглядали доповнення там до закону про музеї, музейну справу, і той пункт 8, який просто викликав таку бурю, коли було запропоновано продавати, дозволити музеям продавати експонати. Ви розумієте, це вже не перша була спроба, ще було таке, будемо говорити, при Кучмі, коли Тобачник у нас був тоді гуманітарним віце-прем'єром,
там
вже таке
було,
просовувалось.
Там не було ще написано дозволити продавати кому?
Кому? От в тому то й справа, що, знаєте, слухняні працівники, сьогодні просто нашому генеральному директору потрібні слухняні працівники, які будуть виконувати її вказівки, розпорядження і не будуть чинити супротиву.
А вже, скажіть, будь ласка, були прецеденти спроби щось продати з музею?
Ні. Ну, це ж у нас законом заборонено. Ні.
Кілька листів не дали результатів. У вас зараз є унікальна змога наговорити звуковий лист до президента, прем'єра, ну, нинішнього принаймні, а може й до майбутнього, бо сьогодні голосують долю уряду, віце-прем'єра і так далі. По 15 секунд. Що найголовніше ви хочете їм сказати? Ірина Супрунюк?
Ну,
Я хочу сказати, що передусім я розумію, складається враження, що ми боїмося якихось змін і не хочемо їх. Насправді ми розуміємо, що історичний музей потрібно реформувати.
Перший абзац відкритого листа. Антон Богдалов.
Напевно, тут найголовніше в тій ситуації, яка склалася, це дійсно незалежна комісія, яка згідно з чинним законодавством України буде розглядати ті дії, які відбуваються зараз в музеї.
Другий абзац звукового листа музейних працівників українським урядовцям. І Людмила Строкова.
Все-таки підписати закон про проведення конкурсів на заміщення посад культурних закладів і музеїв в тому числі і припинити призначати непрофесіоналів. Тому що те, що відбувається зараз, таке враження, що це призначення, це спроба корупційного якогось прояву.
Підписи і печатка.
А я собі випросив 15 секунд ефіру, використовую їх. Друзі, можливо, не до вас, можливо, але дуже хвилює доля скіфського золота, яке зараз перебуває в Нідерландах. Як ви вважаєте, як може бути вирішена ця проблема?
Ой, ви знаєте, це теж, до речі, я просто в цьому процесі дуже добре. Може вирішити бути, вона повинна бути передана, як би там ні було, закон на нашій стороні, ідуть судові справи. У нас є радники голландські від суду, там, які в цьому процесі. От, але все-таки, я вам скажу, вина на тому, що це питання не вирішено, в тому числі на Міністерстві культури. Від самого початку, ще коли почався цей процес.
Пане Андрію, а я думаю, що ми міністра культури В'ячеслава Кириленка зараз запрошуємо в наш ефір.
Нинішнього міністра культури.
Я розумію ваш натяк, так чи інакше В'ячеслава Кириленка ми запрошуємо до нашої студії, до студії громадського радіо.
Змалку я пам'ятаю цю брошуру, яка розповідала про коштовності, історичні коштовності музею історичних коштовностей. Багато разів перевидавалася. Та на обкладинці там срібло, а в ньому діамант, смарагд і рубін. Не тільки для наших гостей, а для всіх наших слухачів у вівторок пісня про рубіни. Рубіновий вівторок, взагалі-то Rolling Stones, але сьогодні Scorpions.
She would never say where she came from. Yesterday don't matter if it's gone. Why the sun is bright or in the darkest night, no one knows. She comes and goes.
Goodbye, Ruby Tuesday, то прощаваючи, до побачення, рубіновий вівторок, пісня Rolling Stones, співають Scorpions, які, нагадаю, 19 лютого концертуватимуть у Києві. А ми вівторку ще не кажемо до побачення.
Не прощаємось, це точно.
Так, тому що попереду ще друга година програми «Ранкова хвиля».
І багато важливих питань. Але, пане Андрію, я от звернув увагу, що наші гості, мені здається, забули про проблеми музеїв, настільки вони, знаєш...
Ні, я гадаю, не забули, забути про це особливо їм неможливо, але...
Все минає, а музика вічна.
Ти так вважаєш?
Це ж класика.
І коли
музика... І звучить класика в ефірі,
так,
правда?
Так, і коли музика стає класикою, це особливе питання. Ми до нього повернемося у другій частині програми, приблизно за 6 хвилин після випуску новин. А в другій частині у нас буде також народний депутат із фракції «Народний фронт» Ігор Гузь і людина, яка розважає дітей. Пан Матюхін. А яке у нього, який у нього клоунський чи то пак блазенський псевдонім? Про це дізнаємося потім.
Є інтрига.
Та інтрига у нас завжди є. А у нас це у Дмитра Тузова і Андрія Куликова у програмі, яку з допомогою Ірини Мірошниченко ми видаємо до ефіру. І просто за незбагненно необхідної участі нашого звукорежисера,
який
Дмитра,
теж слухає Скорпіонс і посміхається. Дмитра, Сміяна. Дарує Андрію.